Herrgott.
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 Jan Škrob, Jakub Ort a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Posloucháte další Herrgott na rádiu Wave. Hrál nám Boris Vian a naše téma je dneska strašně moc exkluzivní. Já tady vítám ve studiu zase svoje dobré přátele a souputníky na duchovních cestách Jakuba Orta. Ahoj.
Ahoj.
Honzu Škroba, ahoj.
Ahoj.
A já jsem samozřejmě Petr Wagner, jak jste určitě poznali.
Ahoj.
Ahoj.
A naše téma, které je tak exkluzivní, je téma křesťanský pacifismus a to slibuje, že budou lítat hlavy a stříkat krev, takže se máte na co těšit. A teďka už se pustíme do krvavých zpráv, co jsi připravil, Honzo.
Já bych začal asi zprávou, která nás vrací trošku do tématu, které jsme měli minulý týden, a to je téma sexu.
Výborně, tak to bychom asi bez toho nevydrželi, když je téma pacifismus.
Americká...
To je pravda, tak to láska, že jo, make love, not war. Jo?
Přesně
jo.
Tak, milujeme se a neválčeme. Americká jeptiška sestra Margaret Frey napsala knížku, která se jmenuje Just Love, což se dá přiložit jako prostě láska. A je to knížka...
Nebo láska je láska, by se to dalo... Ne, to ne. Tak to
asi úplně ne, ale tak jako s překladatelskou licencí samozřejmě. Margaret Frey je teoložka, která se dohloubky zabývá právě problematikou sexuality v kontextu křesťanské etiky. Je to kniha, ve které se vyjadřuje poměrně radikálně o tom, že masturbace není problém, takže Petře, můžeš být v klidu. Homosexualita není problém a dokonce ani rozvody nejsou problém za určitých okolností.
Tak to teď možná... přestávám být v klidu, teda jako tradiční evangelii, Honzo. Co to bylo za ženu, co tohle napsala? To bych
no byla ta americká čárová sestra.
Ano, jeptiška možná, proto nejsou rozvody jistě problém pro jeptišku.
Ne, tak jako to, že nejsou problém, tak to samozřejmě tak jako ani ona nenapsala. Jde o to, že katolická církev neuznává rozvod za žádných okolností. Ona tam píše, že jsou situace, v nichž ten rozvod je legitimní a adekvátní řešení. Nicméně v Americe ta knížka se těší poměrně velké popularitě, ale samozřejmě uvnitř katolické církve vyvolala dost velkou kontroverzi, protože věci, které tam sestra Frey píše, tak jsou často přímo v rozporu s oficiálním stanoviskem Vatikánu.
Tak já vidím, že v Americe jsou opravdu sestry v akci.
To ale... teda jo, my je máme teďka v každých zprávách, no já bych z té Ameriky trošku přejel aspoň do Afriky, jestli teda můžu, aby jsme to neměli tak euroamericko-centrický. Můžu?
Umrá do Afriky.
Moje zpráva z Liberie říká, že tahle ta země, která, jak možná víte, byla v 19. století založena v podstatě osvobozenými otroky, tak se rozhodla vrátit ke svým základům, k té první konstituci, kde bylo teda to prohlášení podobné, jako je v té americké ústavě, že jsou křesťanským národem, což v případě Liberie znamená, že tak trošku Liberie mluví za všechny své národy, protože tam je skutečně celá řada etnických skupin a malinkých národků. V podstatě tam vznikla taková kampaň, která má podpořit návrat tohodle článku do ústavy. Ta kampaň už má asi 150 tisíc podpisů, což se nám třeba může zdát, že to nikdo ví, jaký číslo, ale Liberie má pouze něco přes 3 miliony obyvatel, takže to není úplně zanedbatelné. To, co vzbuzuje kontroverze, je ovšem určitý moment ve společnosti, že jakoby tahle klika, která tlačí tohle prohlášení, zapomíná na 12% muslimskou menšinu, což určitě není vůči muslimům v Liberii fajn. Nicméně to téma do diskuze. Diskuze je stále ještě otevřená v Liberii.
Já se obávám, že z tohohle kouká diskriminace potenciální náboženská docela výrazně. Ale možná budu příjemně překvapený a nepovede to tímhletím směrem. A teď, Petře, jestli dovolíš, tak se vrátíme zase do Evropy.
Samozřejmě.
A konkrétně teďko do Dánska. Dánský parlament schválil zákon, podle něhož mají mít homosexuální páry právo uzavřít plnohodnotný sňatek v dánské luterské církvi, která doteďka jim poskytovala jenom určité požehnání, kterým legitimizovala jejich svazek, ale nemělo to status ani hodnotu plnohodnotné svatby a to se teď mění. Ještě bych k tomu dodal spíš tak jako technicky, že to není tak, že by jako dánský parlament strkal ruce do pravomocí církve. V Dánsku, podobně jako v Norsku, je to tak, že ta církev skutečně je státní a tím pádem je naprosto legitimní, že i parlament rozhoduje o tom, co církev bude nebo nebude dělat.
A také to znamená, že to rozhodnutí má vliv na velkou většinu obyvatelstva, protože luterských křesťanů je v Dánsku 80% a pro nás, Honzou, to znamená, že až to budeme chtít praštit, tak víme kde.
No jo, no tak to je hezké teda. Já mám pak takovou zprávu, která se týká sportu a rád ji řeknu, protože čekal jsem na to teda hned od začátku zahájení šampionátu Euro ve fotbale a skutečně to přišlo. Vyšel článek papeže Benedikta k tomuto šampionátu, který velebí fotbal jako krásný kolektivní sport.
Tak to je nádhera.
Mě to zprvu trochu překvapilo, protože ten známý papež sportsman byl samozřejmě Jan Pavel II., který konsternoval svoje poradce tím, že by potřeboval papežský oblek na lyže a tak dále, což oni opravdu nečekali po tom, co byl zvolen. Nicméně papež Benedikt taky napsal velice pěkné věci o kolektivních sportech. Já vám kousek přečtu, možná vás to překvapí. Kolektivní sport, jakým fotbal je, píše papež, je důležitou školou respektu k druhému, včetně soupeře. Vychovává k osobnímu odříkání ve prospěch celku, zhodnocuje nadání každého člena družstva, překonává individualismus a egoismus. Hezké, že?
Je to nádhera a konečně mezi mými spolužáky teologie legitimizovaná moje zábava sezení s lahváčem u fotbalu místo čtení vysoké literatury a já už vím, že to děláme na dálku společně s papežem Benediktem a náměstkem Krista na zemi a těším se, až se na ten fotbal zase večer podívám.
Já myslím, že český fotbalový fanoušek tady hlavně ocení důraz na to odříkání, které s fotbalem souvisí.
Myslíš jako, že když se koukáme na český fotbal a jeho výkon na šampionátu, tak
to
si
to... mučení a odříkání.
Tak je to spíš, to utrpení a odříkání než cokoliv jiného.
No ano, některé sledování některých utkání je přímo půstem od sportu, řekl bych.
No a co se týče toho respektu soupeře, k soupeři, tak to bylo zatím asi to jediné, co český tým na šampionátu předvedl.
Strach ze soupeře, myslíš?
To je to jediné, pro co měl prostor. Ale tak teďko bychom mohli navázat zprávu z fotbalové země, kterou je Španělsko, kde se stát rozhodl z důvodu finanční krize zdanit majetek katolické církve. Je to podle mě hodně kontroverzní zpráva, protože já nemám jednoznačný názor na to, jestli... Teda spíš bych se klonil k tomu, že pokud církev disponuje nějakým majetkem, tak ten majetek má normálně podléhat dani, ale tady vidím, že to zdůvodnění není nějak ideový, ale prostě je to takový to pod tlakem finanční krize všude škrtat a odřizávat za každou cenu. A nejsem si jistý, jestli jako...
Jen tím to se berou, stejně se jenom dívají na fotbal, jak už víme.
Tak to byl radikální Jakubův názor, tedy Honzo, máš tam ještě nějakou seriózní zprávu, kterou by Jakub nemohl napadnout ze své pozice?
Ne, já žádný seriózní zprávy nemám.
Tak jestli jsme u konce se zprávami, tak myslím, že nás čeká biblické okénko.
Podíváme se do Bible a to do Starého zákona, kde máme krásný text k pacifismu, protože já, jak už jsem předeslal chlapcům, když jsme vymýšleli, jak to bude dneska vypadat, tak oblibuju především ten pacifismus, ve kterém teče hodně krve a opepřený pořádnou dávkou násilí, protože jedině ten pacifismus může prorazit a může uspokojit všechny moje touhy po násilí, takže...
No to je opravdu pěkný a Honza odchází právě oknem pryč ze studia. Tak na mě zbývá snad, abych přečetl to, co zbývá.
To je právě jedna z těch nezbytných obětí, které se nemůžeme vyhnout a prosím tě, Petře...
Jak říkal Jakubův vzor Stalin, prostě když se kácí les, no to nevadí.
Tak jste to teda pěkně schodili, ale posluchači brzo pochopí, o co mi jde, až Petr přečte to, co má. Petře, přečti to a uveď to.
Budu číst z první knihy Samuelovi ze 17. kapitoly. Pelištejec na Davida pokřikoval: co pak jsem pes, že na mě jdeš zholí? A pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida: pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Ale David pelištejci odpověděl: ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého si potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabijí tě a srazím ti hlavu. ještě dnes vydám mrtvoly z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím, vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci. David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi. Tak zdolal David Pelištejce prakem a kamenem, zasáhl Pelištejce a usmrtil ho, aniž měl v ruce meč. David přiběhl a stanul u Pelištejce. Popadl jeho meč, vytrhl jej z pochvy a usmrtil ho, utěl mu jim hlavu. Když Pelištejci uviděli, že jejich hrdina je mrtev, dali se na útěk. Izraelští a judští muži vyskočili, spustili válečný pokřik a pronásledovali Pelištejce až tam, kudy se vstupuje do údolí a až k branám Ekrónu. I padali ranění Pelištejci cestou od Čarimu až ke Gátu a k Ekrónu.
Petře, já ti děkuji a musíte uznat, že tohle je mnohem větší zábava, než si sedět se zuhlenými hippíky někde v parku. Tohle je prostě pacifismus, jak má být. Vy si možná myslíte, že si z vás dělám legraci, ale
já si to trošku teda jako myslím, no.
Ale ty pozornější z vás už pochopili, že tenhle krásný příběh je jeden velký zdvižený prostředníček celé armádě a celému zbrojnímu průmyslu a propagandě, která je s válkou spojena. My jsme bohužel neměli čas, abychom tam ten krásný příběh o Davidovi a Goliášovi nacpali celý, ale tam předchází také scéna, kdy Saul, izraelský král, nutí Davidovi brnění, ale David brnění odmítá a říká, já v tom neumím chodit. A to si myslím, že ideál toho.
To je vlastně ideál našeho pořadu.
To je ideál. No, ale myslím si, že
neumíme chodit.
Ale myslím si, že by úplně nebylo na škodu, kdybychom my uměli chodit v tom, jak dělat rozhlasové pořady, ale neumět chodit v tom, jak se dělá válka a neumět chodit v tom, co s válkou souvisí, je myslím slouží ke cti člověku, ale zároveň to neznamená, že člověk nemůže zachránit svůj národ bez předskázou. A to, že ve starém zákoně občas teče trošku krve, to je samozřejmě pravda, která některé potěší méně a některé více.
No, Jakub se rozhodl asi, že bude tady vrstvit ty eufemizmy. Napřed řekne, že nám slíbí spoustu hlav a potoky krve, pak řekne, že ve starém zákoně teče jenom trošku krve. Já si myslím, že jí tam teda až. A na druhou stranu ještě navíc se mu podařilo mě překvapit tím, že já jsem čekal hezké kázání nahoře od Pána Ježíše Krista, že to tam tak pěkně rozvrství to nenásilí a on si vybere prostě kydličku ze starého zákona. Já jsem z toho konsternován, co ty, Honzo?
Já musím říct, že jsem z toho taky konsternován, ale líbí se mi tam, co říkal Jakub, že i když na první pohled to vypadá jako text, ve kterým to násilí není nějak problematizovaný, tak myslím si, že je tam zdůrazněná velká pacifistická devíza, což je právě odmítnutí té válečnické mašinérie. Takže mě to překvapilo v první fázi trochu nepříjemně, ale nakonec příjemně.
Ty jsi se rozhodl, že budeš na Jakuba prostě hodný, jo?
Ale já ne, za to ještě... Já ještě to,
ten meč, co já mám v ruce, to ještě nezbývá nic jinýho.
To ještě Petře uslyšíš, že asi budu na Jakuba docela zlej dneska, ale v tomhletom případě si myslím, že Jakubu zvolil dobře.
Jakube, obhaj to prostě. Tohle to je těžký text, zrovna na tohleto téma, tohle musíš prostě obhájit.
Já to nebudu obhajovat, ale jako správný protestant ještě ocituju verš Bible, který už jste jednou slyšeli, ale na který bych chtěl dát z tohle textu důraz a myslím, že přemýšlivý posluchač pochopí. Ty jdeš proti mě s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého si potupil. Samozřejmě jsem trošku zaprovokoval, ale zároveň jsem chtěl dát důraz na to, že pacifismus nemusí být vždycky jenom sentimentální nenásilí a nepletení se do věcí násilí, ale může to být také rozhodný čin, který uchrání celý národ od vojenského neštěstí. A to, že je to samozřejmě kontroverzní téma, to od nás ještě uslyšíte, ale to, co uslyšíte dřív, je svědectví Aleše Březiny, který je na pacifismus odborník, a to odborník i z praxe.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
My máme u telefonu Aleše Březinu, novináře, disidenta, člena Českobratrské církve evangelické a také spisovatele, kterému nedávno vyšla kniha Řetěz bláznu, která se mimo jiné týká také toho, co Aleš Březina zažíval v době komunismu v Československu. Jeden z důležitých mezníků jeho života bylo právě odepření vojenské služby. A to souvisí úzce s naším tématem, kterým je pacifismus a křesťanský pacifismus. Můžete nám trošku povyprávět o tom, jak to s tou epizodou odmítnutí vojenské služby bylo?
Dobrý den, děkuji za pozvání do vysílání. Ta epizoda s tím pacifismem se vlastně týká celého života, takže to není epizoda, to je vlastně můj životní postoj. A začalo to někdy v druhé polovině 60. let po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, kdy si člověk musel klást otázku, co by dělal, kdyby byl na druhé straně barikády. Tam se pomalu rýsovala taková možnost odmítnout vojenskou službu. Já sám osobně vím, že pokud některý z ruských vojáků odmítnul jít třeba do Československa, tak byl velice přísně potrestán. No a my jsme na teologické fakultě, kam jsem chodil, tak jsme probírali neustále, jestli lze nenásilným způsobem odpírat zlo. A hodně jsme tehdy byli pod vlivem Martina Luthera Kinga i západních mírových hnutí, jako byly v Americe v době vietnamské války. Takže tyhle skutečnosti na nás měly obrovský vliv a proto jsme o tom hodně diskutovali a nakonec jsem se rozhodl nenastoupit vojenskou službu. Bylo to po podpisu Charty 77, kdy se rozjela taková kampaň proti Chartě 77. Já podepsal Chartu a tenhle okamžik vlastně by to znamenalo, že bych byl součástí nějaké násilné složky. To je buď armáda nebo policie. A v té době jak policie, tak armáda potlačovali lidská práva v Československu. To jsme mohli vidět například na hranicích, když se někdo pokusil opustit Československou republiku, tak mohl následovat buď to přísný trest, anebo i zastřelení. To byla armáda, policie například potlačovala lidská práva v roce 69 při demonstracích v Praze.
Já se zeptám ještě, jestli můžete něco víc říct k tomu, jaké konkrétní prvky křesťanské víry pro vás byly důležité a orientační při tom rozhodování, které tady změnilo docela dost váš život. Já prozradím posluchačům, že následovalo vlastně 2,5 roku vězení, které bylo odpovědí režimu na vlastně odepření vojenské služby.
Z biblické části, z které člověk vychází, tak je to zřejmě kázání nahoře. Vůbec křesťanská zvěst je postavená na nenásilí, nikoliv na násilí. Otázkou je, jak se toto násilí vysvětluje. Někdo vysvětluje, že nenásilí patří pouze v úzkém kruhu, v rodině, ale já osobně si myslím, že platí v celé společnosti. Odmítání vojenské služby není něčím novým. Například v Jednotě bratrské stoupenci Petra Chelčického nebo v Severní Americe Kléksi odmítali vojenskou službu. Měli jsme možnost navázat na odkaz třeba již zmíněného Martina Luthera Kinga. A tahle cesta se neustále probírala na Komenského fakultě a z toho vznikly potom i první moje věci, jako třeba Danielovo evangelium, kdy jsem se snažil nějak s tou vojenskou službou se vypořádat.
Já se možná ještě vrátím trošku do takové socialistické, byrokratické historie. Vy jste se prostě jako mladý člověk rozhodl, že na vojnu nepůjdete. Jak to potom vypadalo po tomhle rozhodnutí prakticky? Odkud přišla ta první ťavka od režimu? Kam to potom vedlo? A co vlastně, čím vlastně člověk v téhle té disciplíně odpírání vojenské služby musel projít?
V té době byla vojenská služba povinná a jedinec procházel několika stupni. Jedním z těch stupňů bylo, že dostal povolávací rozkaz. Předtím se musel podrobit povinnému odvodu. Takže já jsem měl tu výhodu, že k mému rozhodnutí nedošlo někdy v 19-18 letech, ale došlo už poměrně dost pozdě během studia. A první takový počin bylo snažit se oddálit tu vojenskou službu, co na nejpozdější věk, protože tam byla taková určitá šance, že by člověk překročil hranici 30 let a pak většinou už se nepovolávalo po 30. roce. No a mě bylo v tu dobu 29 let a tak došlo k tomu, že vlastně režim přitvrdil, že mě dodali povolávací rozkaz osobně jako domů. No, v tu dobu jsem se musel skutečně rozhodnout, jestli ano nebo ne. A já jsem to odmítnul tím, že jsem poslal tento povolávací rozkaz zpátky a řekl jsem, že jsem podepsal chartu 77, že charta 77 je akce, při které se stavím na stranu lidských práv, zatímco Československá lidová armáda nikdy nestála na straně lidských práv. Už od roku, pamatného roku 1620, kdy vojska království českého u Letohrádku Hvězda na Bílé hoře byla rozprášena, tak od tohoto okamžiku nikdy nebojovala proti jakémukoliv nepříteli zvenčí a slouží pouze k tomu, aby potlačovala nepokoje a vytvářela bezpráví uvnitř státu. A tento postoj jsem jako držel prakticky až do okamžiku, kdy mě přišlo, abych podal vysvětlení, proč jsem nenastoupil vojenskou službu. To bylo v roce 1977. Měl jsem nastoupit 1. dubna. 18. dubna jsem dostal předvolání na prokuraturu. Tam se mě zeptali, jestli jsem nezměnil své stanovisko. Já jsem řekl, že nejsem přesvědčen, že bych měl své stanovisko změnit. Takže mě v té terminologii se říká, uvalili na mě vazbu a já byl zavřen na pankráci. Po 2 měsících proběhl soud, při kterém jsem své argumenty předložil během toho soudu. Byl jsem odsouzen na 2,5 roku. Já jsem se odvolal ještě k vyššímu vojenskému soudu v Příbrami. U tohoto vyššího vojenského soudu došlo k potvrzení mého rozsudku a pak jsem následující prakticky 2,5 roku minus teda ty 2 měsíce, co jsem byl ve vazbě, strávil nejprve v Lipkovicích a potom na Borech ve výkonu trestu.
Když se vrátíme k téhle době, která asi nebyla pro vás vůbec pěkná, jak se k vám chovali v tom vězení? Vědělo se, kvůli čemu tam jste? A jak k vám režim tímhletím aparátem potom vězeňským přistupoval, kam jste byl zařazen, jak na vás bylo nahlíženo, měl jste to horší než ostatní, anebo jak to vlastně vypadalo?
No, ze začátku to bylo tak, že režim prakticky nevěděl, co se mnou dělat. A tak jsem byl dán do Lipkovic, kde byli hlavně mladiství a vojáci z povolání. Byl to takový jako polovojenský režim. Nutno říci, že třeba strava v Lipkovicích byla velice dobrá, ale v době, kdy jsem nepracoval, tak jsem hodiny pochodoval a prakticky nebyl kontakt s někým, kdo by měl podobné názory až na výjimky v Lipkovicích. Ale ve své podstatě to byly lidi, kteří měli prohřešky na vojně, většinou to byli vojáci z povolání, ale také tam byli lidi za dopravní přestupky. A nebylo to z takového fyzického pohledu, nebylo zlé vězení. Jo. Teprve 4. ledna 1978 jsem šel na eskortu a odvelili mě na Bory. Tam to bylo velice nepříjemné, tvrdé pracovní normy. Pracovalo se až 12 hodin denně. Naprosto nebyla možná hygiena. Zase na druhou stranu tam bylo daleko lepší společenství lidí. Některá přátelství z té doby trvají do dneška.
Děkujeme a já se ještě zeptám na poslední otázku, protože tady několikrát zaznělo od vás jako to zdůvodnění, proč jste odmítl vojenskou službu, že vlastně československá armáda nikdy nestála na straně lidských práv, ale spíš stála proti ním. A já se chci zeptat, možná je to hloupá otázka tím, že je hypotetická, ale bylo by pro vás představitelné nějaká armáda, do které byste neodmítl stoupit, anebo váš pacifistický postoj stojí tak, že armáda je naprosto nemyslitelná organizace, která je ze své podstaty špatná?
Čím jsem starší, tak se blížím k tomu druhému názoru, že je skutečně armáda v podstatě něčím, co zbavuje jedince svědomí, že přestává sám myslet a poslouchá rozkazy někoho jiného. Čili tady vidím jako hlavní problém všech armád. I když to kolikrát ze začátku vypadá, jako že je to pozitivní, něčemu se tím zabrání, tak nakonec většinou se to vždycky vysmekne z rukou a dojde k tomu, že lidi, kteří slouží v armádě, nakonec slouží zlu. Proto bych se i v dnešní době vyhýbal armádě a nevidím tady, že by armáda nakonec zabránila nějakým větším obětem na životech, ale zhruba se to rovná potom výsledek tomu, co bylo předtím, čili asi bych se tomu spíš vyhnul.
Tak tímto pacifistickým poselstvím i do dneška, do dnešní doby, myslím, že můžeme skončit. Já moc děkuji Alešovi Březinovi za jeho názory a i za jeho svědectví. Děkujeme.
Děkujeme a nashledanou.
Hergot. 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 Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Jakubem Ortem a Petrem Wagnerem na Radio Wave.
Slyšeli jsme Aleše Březinu a už víme, že křesťanský pacifismus v praxi je věc, která může být velmi napínavá. A křesťanský pacifismus má ale velkou tradici. Já si myslím, že bychom mohli udělat takový malý historický exkurs po různých osobnostech, které měly blízko k těmto názorům. Petře, ty jsi už od včerejška, od večera seděl v nějaké knihovně a četl si, tak nám přečti něco ze svých poznámek.
Já jsem si teda lecos přečetl, mám to naškrábáno na papíře, který mám tady v zadní kapse, přesně tam, kde nosím průkazku, díky které se dostávám do budovy rozhlasu. Tak já to teďka vytáhnu a řeknu vám to v takových heslech, jo? Protože nemáme zase až tolik času tady rozkecávat historii křesťanského pacifismu. V zásadě, když pomineme vůbec tradici novozákonní, která by vydala asi na celý díl nebo dva nebo tři.
A kterou bychom teda pominout neměli, zvlášť když jsem tak skočil do toho starého zákona v biblickém okénku, tak ten první novozákonní impuls je asi ta výzva k nenásilí v kázání nahoře Ježíšova.
Ano, to jsme už trošku zmínili a je to vlastně taky bod té novozákonní zvěsti, ke které se upíná ten křesťanský pacifismus a anarchopacifismus od historie až do dneška. A myslím si, že je to takovej kotvicí bod. Od toho se dá potom vyrážet do těch konkrétních problémů. Ale když to pak vememe letem světem církevní historii, tak se dá říct, že od doby, kdy bylo jednak křesťanství zrovnoprávněno s jinými náboženstvími v Římské říši a pak následně upřednostněno, velmi vystrčeno do popředí, tak se nám zdá, že v historii se nějak hlas toho pacifismu utlumil. Má to samozřejmě úplně logické důvody, a sice proto, že se natolik církev provázala s tou státní mocí, že musela lecčemu tak nějak jako přitakávat a mlčet a různě dívat se stranu a tak dále, což určitě nebylo dobře. Ale postava, která mě třeba ve středověku přijde hodně dobrá a taková pěkná jako příklad pacifisty a trošku možná i takového svérázného duchovního anarchisty, tak to je svatý František z Assisi, který taky má nějakou vojenskou zkušenost, což spojuje častokrát ty osobnosti napříč církevními dějinami, že mají nějakou zkušenost osobní s válkou a díky tomu se radikalizuje to jejich myšlení, když se vrátí z té války a pak o tom opravdu upřímně přemýšlejí a koukají přitom do evangelia. František tuhle tu zkušenost měl a dá se říct, že po tom ta jeho míru milovnost a postuje radikálního odmítání toho jakéhokoliv násilí, a tím myslím i násilí v tom duševním a duchovním slova smyslu, se pak promítlo do té cesty, kterou vlastně se mu podařilo tak výrazným způsobem obrodit tehdejší církev. To je takový světlý bod, řekněme, z Itálie, ale my jako Češi můžeme být taky na něco hrdý národně, jakkoliv národní hrdost je teďka zprofanovaná věc, ale myslím si, že je dobrý se přihlásit k těm lidem, který odsud vyšli a který se nějakým způsobem podepsal na tom dějinném dění pěkně. A to je samozřejmě Petr Chelčický, ten nám zazněl i v rozhovoru s naším hostem. No a když to vezmeme ještě potom dál od Petra Chelčického, tak samozřejmě můj oblíbený slovanský ruský autor Lev Nikolajevič Tolstoj, který pro mě hodně znamenal ve svých postojích, ve svém hledání jádra evangelia a jeho aplikace v životě a tak dále. To jsou takový moji hrdinové, nebo můžeme říct antihrdinové přesně toho modelu, jako byl náš host.
A ten skok tvůj od Petra Chelčického k Tolstému, jak ty sám víš, ale posluchači to možná nevědí, není jenom tady náš, ale Petr Chelčický přímo Tolstého ovlivnil, což je zajímavé.
Ano, to je přesně to, kam ta nit vlastně vede červená.
Přes Lva Nikolajeviče Tolstého se dokonce o Petru Chelčickém dozvěděl Mahatma Gandhi, což sice není křesťanská postava, ale je to velká postava pacifisty.
Určitě.
Přes Mahatma Gandhiho se zase můžeme dostat až k tomu poslednímu pacifistovi, o kterém jsme chtěli mluvit.
A to je Honza Škrob.
To je Honza Škrob, ano.
Tak Honzo.
Přes Mahatma Gandhiho bych já se rád dostal k Martinu Lutheru Kingovi, o kterým taky mluvil Aleš Březina. Martin Luther King byl protestantský kazatel jednak a jednak je to v podstatě ikona nenásilného odporu. A já myslím, že by mělo dneska zaznít jednoznačně a velmi důrazně to, že odpor k násilí a nenásilí neznamená pasivitu. Často jako reakce na to, když se člověk staví radikálně proti násilí, je taková, že se lidi ptají, a ty bys jako nic neudělal, kdyby něco? Ale tak to vůbec není. Právě může to být právě naopak. To nenásilí, to může být velmi radikální a velmi otevřený čin, což konec konců jsme viděli u Aleše Březiny, který na základě toho, že se aktivně pro něco rozhodl, aktivně něco udělal, tak na základě toho skončil ve vězení. A lidi jako Martin Luther King nebo Mahatma Gandhi, který sice není postava křesťanských dějin, ale odkazoval se velmi třeba k Ježíši Kristu, tak ty nám ukazují, že právě ta cesta nenásilí může častokrát změnit mnohem víc než ta cesta násilí.
A Honzo, ty jsi teda spíš na straně těch pacifistů, znamená to tedy, že křesťan by nikdy se neměl účastnit podle tebe války a neměl by se dopouštět násilí?
Je to těžká otázka, ale já to vnímám poměrně jednoznačně. Pokud jako křesťani se máme dívat především k odkazu Ježíše Krista a to jednak toho, co učil, co kázal a jednak toho, jak žil a jak zemřel samozřejmě, to znamená, když se podíváme na jeho výzvu k milování nepřátel, výzvy, které jsou obsaženy právě v kázání nahoře, ale i jinde, a potom na Pašijový příběh, který v podstatě je celý v duchu toho, že odmítne přistoupit na logiku násilí a na základě toho potom v podstatě je ukřižován. A navíc teda zásadní je to, že potom je vzkříšen, což nám ukazuje, že tenhle ten přístup má smysl, tak myslím si, že tohle nám dává jednoznačnou zprávu o tom, jaký je ten ideál, který může být v určitých situacích třeba nemožný následovat, nebo obtížný, přinejmenším. Každopádně ten ideál já vnímám naprosto jednoznačně.
Já jsem rád, že si kladl v tomhletom svým zamyšlení důraz na tu akci, protože bych byl nerad, kdybychom zapomněli zmínit ještě aktivisty, kteří jsou z prostředí katolické církve. Na Martina Luthera Kinga si vzpomene každý, ale možná bratři Berriganovi, což byli oba kněží z prostředí katolické církve v Americe, pro mě znamenají prostě sepětí s tou, řekněme, západokřesťanskou tradicí a radikální akci v tomhletom směru. Oni se hodně angažovali proti rasové segregaci, proti těm pozůstatkům toho nejhrubšího rasismu v Americe. Oni se hodně angažovali v akcích proti válce ve Vietnamu a tak dále. To jsou pro mě velké příklady, aby jsme nenabili tady společně takového dojmu, že my protestanti jsme v tom největší machři, protože máme toho Chelčického a tak dále.
No největší machr je v tom tady husita Petr, který má toho Jana Žižku, podle mého názoru.
Prosím vás, s tím řemdíhem na mě nechoďte.
No já bych se vrátil ještě trošku vážně, já tady budu zastupovat toho ďáblova advokáta, trošku nám tu pacifistickou idylku nabourám, a to přesto, že všechna ta jména, která tady zazněla, jsou pro mě samozřejmě velkou inspirací a chovám k ním úctu, protože to, co říkal Honza Škrob, byla pravda, bylo to zajímavé, ale myslím si, že jsou i situace, kdy je násilí sice rozhodnutí, které nese špatné následky, je to menší zlo, ale přesto je to i z pohledu křesťana asi správné rozhodnutí. Také v tradici protestantské je důraz na to, že je možné a je správné zabít tyrana. To je samozřejmě problematická otázka, ale to, co čeho se bojím na pacifismu, i když to tak nemusí být, tak aby nesklouzl k tomu, že si přestaneme klást ty otázky, jak se vyrovnat se situacemi, kdy je jenom menší zlo a větší zlo. A aby tady nezaznívali jenom ti velcí pacifisti, tak já přihodím do toho našeho rozhlasového Eintopfu velké jméno protestantského teologa Dietricha Bonhoeffera, který zemřel, byl popraven v koncentračním táboře za druhé světové války, a to právě za to, že se účastnil vědomě atentátu na Hitlera, což v skutku nebyl pacifistický čin, byl to čin spojený s násilí, čin, který nepřítele zabil, ale přesto myslím, že by to tady mělo zaznít.
No, bohužel toho nepřítele nezabil.
Tam ten podmiňovací způsob nám tam trochu chyběl. Ty si trochu přepsal historii právě, Jakube. Nicméně Dietricha Bonhoeffera...
Možná to zase jako ten zastánce pacifismu musím říct, že kdyby se Dietrichu Bonhoefferovi podařilo zabít Adolfa Hitlera, tak by to bylo jistě krásný.
Tady se zase ukazuje, že se hroužíme do problému, který je mnohem větší než my všichni a že na to naše hlavy nemají, ale snažíme se nanést aspoň nějaké pohledy na tuhletu problematiku. Já bych možná ještě dodal jednu věc. Na všech těch postavách z historie mi přijde důležitý, že vlastně neřešili tyhle ty postoje od stolu. Oni se prostě odhodlali k úplně konkrétním krokům a to je, myslím, otázka na nás tři teďka extra palčivá, jak se k tomu stavíme my z našich pozic. Z toho, že jsme celkem spokojeně si žijící občani tohohle státu, který zrovna v žádný válce není. Nicméně doléhají k nám nějaké zprávy ze zahraničí a nutí nás to vytvářet si na to náhled a postoje. Jak se k tomu stavíte vy v tom pohledu na válečné konflikty posledních třeba 10 let? Stačí úplně těch 10.
Je důležitý položit si otázku, jestli ten vojenský zásah přinesl nějakou změnu k lepšímu skutečně, nebo jestli, otázka je, jestli potom to třeba není ještě horší, což já neříkám, že to tak je, ale jenom bych rád řekl, že je legitimní se ptát tímhletím směrem.
No někde to tak jistě je, já tady nebudu zabředávat do moc hluboké politiky, ale s velkou většinou konfliktů, do kterých nějak zasáhly nějaké západní armády v poslední době, já nesouhlasím, přestože se nemůžu považovat za programového pacifistu, ale ten můj postoj k věci, já se musím prostě vrátit k tomu Davidovi. Já musím říct, že člověk i křesťan prostě žije ve světě, kdy si ty ruce ušpiní, ať dělá, co dělá, i kdyby byl sebevětší pacifista, ale to, na co by církev měla vždycky myslet, že je třeba hledat možnosti nenásilí. Je třeba, zvlášť ze strany církve například, se jasně stavět proti zbrojnímu průmyslu, jasně se stavět za jeho omezení. A to jsou úkoly církve, které zůstávají a které jí pacifisti, ke kterým je pacifisti provokují křesťany a církev a kterých by se měla zhostit. Druhá strana je mince je to, že v určitých momentech, a tady budu zastávat spíše tu protipacifistickou pozici, když v tom sám nemám jednoznačně jasno, je dobré vzít prak a vystřelit ten kámen obrovi do hlavy a pak mu tu hlavu jeho vlastním mečem useknout.
No, to je docela radikální svědectví tohleto, ale já bych ještě do toho možná do té mozaiky dosadil ještě jeden šutránek malinký, a to je sice ta věc, která je s myšlenkami pacifismu v křesťanství docela úzce spjatá. Je to jakýsi hodnotový žebříček vzhledem k vládám tohodle světa. Jestliže ta svrchovaná autorita je Bůh sám a Pán Ježíš Kristus jako hlava církve, tak potom měl by mít teda křesťan zdravý náhled i na úsudky různých vlád a na způsob jejich zasahování do běhu světa ve válečných konfliktech. Zhodnotit to zkrátka z toho hlediska, že pánem dějin není člověk, ale Bůh, což dost mění perspektivu vůbec všeho konání i na tom mezinárodním politickém poli. Aspoň u těch postav církevních dějin, které mi přijdou sympatické, to tak je. A některé to zavádí opravdu do extrémů v tom myšlení, jak se postaví proti vládě, pod kterou třeba žijí. Že? Prvotní křesťané by mohli vyprávět. Jejich největší problém byl, že neuznali císaře jako boha, a od toho se celkem ty další problémy odvíjely, protože i ten systém jim byl tak nějak trošku cizí. Ním nepřipadalo, že Římská říše je to nejlepší, co na světě může být, protože věděli o zvěsti o Božím království, kde to funguje tak, jak má.
Já myslím, Petře, že jsi to řekl krásně a myslím, že můžeme nechat posluchače v takovém zdravém napětí, protože ty postavy, které sáhly k násilí a přesto jsou hrdiny naší historie, jako jsou třeba nyní připomínaní výsadkáři, kteří zabili Heidricha, těch je hodně, ale i například i tady máme samozřejmě otazník, ale zároveň bych to nechtěl úplně shodit.
Já se na to nedívám možná až tak moc jednoznačně, ale každopádně je pravda, že já vnímám spoustu lidí, kteří šli do akce se zbraní v ruce jednoznačně jako hrdiny. A teď si můžeme pustit Petra Toše, což je zase hudba z Jamajky a naklání nás trošku víc k tomu jednoznačnému pacifismu. Je to volání k budoucnosti, kdy přijde království boží a ty války, které jsou špatné, tak budou pryč.
Což je ostatně něco, co vyhlížíme všichni tři, ačkoliv naše názory nejsou tak vytříbené a utříděné, jak by se možná slušelo a patřilo.
Jsou tady třeba lidé, kteří si doteď mysleli, že Dietrich Bonhoeffer zabil Adolfa Hitlera.
Ano, ano, tak i to se může stát. Lidi s chutí přepisovat historii. Každopádně čeká nás Petr Toš a já se loučím od mikrofonu, loučí se Petr Wagner a loučí se taky
Jakub Ort.
A kdo ještě?
Jan Škrob.
Stále platí to, co říkáme. Pokaždý Pán Bůh je pán.